svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, ég þakka fyrir spurnina. Verð á aflaheimildum á leigumarkaði er núna eitthvað í kringum 300 krónur kílóið. Það, ef við berð það síðan saman við það veiðigjald sem útgerðin borgar fyrir eignarkvótan, sem ég vil nú ekki samþykkja sé eignarkvóta, en við skulum kalla eignarkvóta rökræðina vegna, það gjald er eitthvað í kringum 6 krónur á kílóið. Og þarna er náttúrulega, af þessu megum við sjá að veiðigjald eins og er í dag er málamynda gjald. Svo eina hagfræðilega úttekt sem gerð hefur verið og var gerð í tengslum við störf viðræðunefndarinnar á sínum tíma, sýndi að útgerðin þolir gott betur en það, að greiða gott betur en það fyrir kílóið, en það sjáum við það að aðrar útgerðir sem ekki eru kvóta eigandur innan gæsalappa hafa orðið að búa við þau skilyrði að leigja kílóið á 300 krónur sem er auðvitað allt annað og ósambærilegt verð.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Tryggvi